Abbas Lisanin may aksiyalarında iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzeti karikatura dərc eləmişdi. İranda yaşayan bir qrup azərbaycanlı deyirdi ki, qəzet onları təhqir eləyib. Amerika Dövlət Departamenti İranı insan haqlarına, dini və milli dəyərlərə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Departamentin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, İran hökuməti orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə qadağa qoyub, buna etiraz eləmək istəyən azərbaycanlı fəalları incidir. Onların bəzilərini ədalətsiz mühakimə eləyib. McCormack deyir ki, Vaşinqton İrandakı bu vəziyyətdən çox narahatdır. İran hökuməti həm də burada yaşayan kürdlərə, ərəblərə, bəhailərə də təzyiq eləyir.
Abbas Lisani həbsxanada dünəndən acılığı dayandırıb. Ərdəbilin baş prokuroru azərbaycanlı fəallara onunla görüşməyə icazə veriblər. Onlar Lisani inandırıblar ki, acılıq onun səhhətinə pis təsir edəcək. Ona deyiblər ki, artıq acılıq siyasi nəticəsini göstərib. Dünən ziyalılar Lisaniyə görə Ərdəbilin baş prokuroru Ərjəngi ilə də görüşüblər. Baş prokuror deyib ki, Abbas Lisaninin qısa müddət azadlığa buraxılması üçün Tehrana məlumat veriblər. İndi cavab gözləyirlər. Lisani yanvarın əvvəli acılığa başlamışdı.
Qarsda erməni-türk dostluğuna həsr olunan abidənin tikintisi dayandırılıb. Azərbaycanın Qarsdakı konsulu Həsən Zeynalov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu konsulluğun müdaxiləsindən sonra mümkün olub. Qarsın bələdiyyə başqanı Naif Əlibəyoğlu isə deyir ki, abidəni tikəcəklər, sadəcə havaların qızmasını gözləyirlər. Erməni-türk dostluğuna həsr olunmuş abidə Qars qalasının qarşısında tikilir, hündürlüyü 140 metrə qədər olacaq. Onu Ermənistanda da görəcəklər. Baş konsul Həsən Zeynalov deyir ki, abidəni Qars bələdiyyə başqanı Naif Əlibəyoğlunun xüsusi təşəbbüsü ilə tikirlər. Naif Əlibəyoğlu isə deyir ki, bu abidə türklərin tək ermənilərlə yox, bütün dövlətlərlə dostluğuna əks elətdirən kompleks olacaq. Əlibəyoğlu deyib ki, onun təşəbbüsü ilə Qarsda 60 mindən çox imza toplanılıb Ermənistanla sərhədlərin açılması üçün.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Qurumun Bakı ofisinin fəaliyyətdə olan rəhbəri deyib ki, bu cür sərt addımlar jurnalistlərin peşəkarlığının artmasına kömək eləmir, əksinə özünə senzuranı inkişaf elətdirir. Robin Sievert deyib ki, böhtana görə cəza cinayət məcəlləsindən çıxarılmayana qədər bu məsələ həll olunmayacaq. İki gün qabaq məhkəmə Nota Bene qəzetinin əməkdaşına yazılarına görə ikiliş verib.
4 ildən sonra İtaliyada Xəzər qazını ala biləcək kəmər vasitəsilə. Dünən İtaliya ilə Yunanistan arasında qaz kəmərinin inşası barədə protokol imzalanıb. Kəmər Yunanistanın qərbini İtaliyanın cənubu ilə birləşdirəcək 220 kilometr. Kəmərin hissəsi Adriatik dənizinin dibi ilə çəkiləcək. Bu kəmər Azərbaycandan Türkiyəyə çəkilən və daha sonra Yunanistanacan uzadılan boru xəttinə birləşdiriləcək. Yunanistandan İtaliyaya kəməri gələn ildən başlayaraq çəkəcəklər. Türkiyə-Yunanistan boru xətti isə bu ilin ortalarında işə salınacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rəsmilər deyirlər ki, dünən polis İraqda azı 17 meyit tapıb. Son 2 gündə İraq qüvvələri 200-dən çox üsyançını öldürüblər, 300-dən çoxunu həbs eləyiblər. Üsyançılar isə 2 gündə 4 Amerika əskərini qətlə yetiriblər.
Azərbaycan nəşriyyatı bugündən çap xərclərini artırmaq istəyir. Nəşriyyatın direktor müavini Bəsti İsmailova deyir ki, onlar qiymətləri nə qədər artıracaqlarını hələ müəyyənləşdirməyiblər. Azadlıq qəzetindən Azər Əhmədov isə deyir ki, bu qərar Azərbaycan nəşriyyatında çap olunan qəzetləri ağır vəziyyətə sala bilər. Nəşriyyat yanvarın birindən kommunal qiymətləri də yarı bayarı qaldırıb.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi. Bunu Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri deyib Vyacheslav Kovalenko. Prezident Saakashviliyə etimadnaməsini təqdim edəndən sonra Kovalenko deyib ki, bir Rusiya vətəndaşının uran qaçaqmalçılığı ilə məşğul olması barədə Gürcüstanın yaydığı xəbərlərin əsası yoxdur. Kovalenko Gürcüstana təzə qayıdıb. Casus qalmaqalından sonra Rusiya səfirini geri çağırmışdı. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda ittiham eləmişdi.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib. İraqdakı siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməyə. Məlumatı İraqın dövlət televiziyası yayıb. Görüş martda olmalıdır. Associated Press agentliyi isə yazır ki, İraq Suriya ilə hava əlaqəsini kəsəcək, iki tərəfli uçuşları dayandıracaq. İraq hökuməti hazırlaşır ki, Bağdatda üsyançılara qarşı mübarizəni gücləndirsin. Amerika İranı da Suriyanı da qınayır ki, bu ölkələr İraqda vəziyyəti qızışdırırlar.
Hakim partiya Azərbaycan Demokrat Partiyasının təklifini müsbət qarşılayır. ADP YAPA siyasət dialoq təklif eləmişdi. Partiyanın icraçı katibi Əli Əhmədov deyir ki, axır ki, ADP-nin təmsilçiləri boyunlarını aldılar ki, belə radikal mövqedə dayanmağın xeyri yoxdur və bu yoldan çəkindilər. YAPA-nın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov isə deyib ki, hakim partiya ADP ilə danışıqlara hazırdır, amma indiyə kimi rəsmi müraciət almayıblar. ADP bəyan edib ki, siyasi kursunu dəyişir, hakimiyyətlə siyasi təzyiq dilində danışmaq istəmir.
Bu qədər bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Bizim xəbərlərimizi siz saytımızda da Azadlıq Radiosu az saytında da oxuya bilərsiniz.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov verilişimiz isə gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Biləcəksiniz ki, tələbələr bugün bufetdə nə yeyirlər, dərsdə nə yeyirlər.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməkdə davam edin.
Sağ olun.
Sağ olun.
14-24
14-24 14-24
14-24
Hər
vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Verilişi mən aparıram Ülker Akif qızı. Verilişimizin qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi AIZK-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Bundan başqa qarşıdakı dəqiqələrdə tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra. Xoş gəlmişsən, Bəxtiyar.
Xoş gəldik.
Bəxtiyar, mən əvvəldə AIZK barədə ətraflı məlumat vermədim, amma dinləyicilərimiz arasında bəlkə də bu təşkilat, bu birlik haqqında az məlumatlı olanlar var. Yaxşı olar ki, sən özün qısaca məlumat verərdin ki, birlik nə vaxt yaranıb, kimləri özündə birləşdirir və nə ilə məşğuldur?
Deməli, AIZK 1948-ci ildə yaranmış bir təşkilatdır və hal-hazırda dünyanın 95 ölkəsində tələbələri birləşdirir. Mindən artıq universitetdə lokal komitəsi var və söhbətə başlamamışdan əvvəl qısa bir statistika vermək istəyirəm. Hal-hazırda il ərzində AIZK təşkilatı vasitəsilə 5000-dən çox tələbə mübadiləsi baş verir və 350-dən çox beynəlxalq konferans keçirilir hər il. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında tələbələr mübadiləsi vasitəsilə ölkələr arasında mədəniyyətlər arası dialoqa nail olmaq və tələbələrə belə deyək öz sahələri üzrə iş təcrübəsi təqdim etməklə onların praktiki bilgisini artırmaqdır.
Bəxtiyar, səhv eləmirəmsə, AIZK Türkiyə bu il yenidən Meet My Friend layihəsini həyata keçirir. Bu layihədə azərbaycanlı tələbələrin də, azərbaycanlı gənclərin də iştirak etmə imkanı, şansı varmı?
Keçən il də bu layihə keçirilmişdi AIZK Türkiyə tərəfindən və 3 azərbaycanlı tələbə bu layihədə iştirak etmişdi. Qısaca layihə haqqında məlumat vermək istəyirəm, yəni bu layihənin məqsədi nədən ibarətdir. Meet My Friend layihəsi, yəni dostunu qarşıla layihəsi, AIZK Türkiyənin bir təşəbbüsüdür və Türkiyədə 5 şəhərdə Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa və Eskişəhər şəhərlərində orta məktəblərdə universitet tələbələrinin öz mədəniyyətlərini, tarixlərini təqdim etməsi ilə əlaqədardır. Yəni, hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, müxtəlif dərs saatlarında məktəblərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər. Bu ildə artıq bu layihə ilə bağlı bizə müraciət daxil olub və biz hazırda tələbələrin tərcümə hallarını topluyuruq. Və yəqin ki, fevral ayında artıq Azərbaycandan da bir neçə nəfər tələbə yenidən bu layihədə iştirak edəcək.
Yəni, kim maraqlanırsa tərcüməyə halını təqdim edir, yoxsa müəyyən şərtlər də var?
Biz bütün tərcüməyə halları qəbul edirik elektron poçt vasitəsilə, amma onların arasında ingilis dili səviyyəsinə, sonra universitetdə aldığı qiymətlər səviyyəsinə, sonra istəyinə və marağına uyğun olaraq müəyyən qədər tərcüməyə hal toplayıb biz onu Türkiyə nümayəndəliyinə göndəririk və daha sonra Türkiyə nümayəndəliyi telefon vasitəsilə onlarla intervyu edir və yekun qərarı Türkiyə nümayəndəliyi verir.
Hazırda bu sənədlərin təqdim etmə mərhələsi davam edir, yoxsa necə?
Hal-hazırda davam edir. Fevral ayının 1-nə qədər biz tərcüməyə halları qəbul edirik. Yəqin ki, fevral ayının 10-undan etibarən də artıq seçilmiş namizədlər Türkiyədə şəhərlərdə öz işlərinə davam edəcək.
Bu tədbirin xərclərini kim ödəyir? Yəni, Türkiyəyə getmək, orada qalmaq və ən əsasda yemək xərcləri.
Deməli, Türkiyədəki bütün xərclər AIZK Türkiyə tərəfindən ödənilir. Yəni, bura daxildir tələbənin qalacağı yer, tələbənin gündəlik yemək xərcləri, cib xərcləri və nəqliyyat xərcləri. Lakin digər ölkələrdən Türkiyəyə gəliş-gediş xərcləri hər bir tələbənin öz üzərinə düşür. Digər ölkələrdə, belə deyək, maliyyə cəhətdən davamlı olan AIZK ölkələrində bu AIZK nümayəndəliyi tərəfindən ödənilir. Amma Azərbaycan yeni üzv olduğuna görə bu iştirak edən tələbələrin öz üzərinə düşəcək.
Yeməkdən söz düşmüşkən, Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı bir neçə ali məktəbin yeməkxanalarında olublar. Tələbələrin nə yedikləri, ac qalıb qalmadıqları ilə maraqlanıblar. Gəlin onların hazırladığı reportajı birlikdə dinləyək.
Tələbənin zehni və çevik olması üçün gərək ki, qarnı da tox ola. Çünki vaxtlı-vaxtında qidalanma zehni və fiziki fəaliyyətə böyük təsir göstərir. Amma biz tələbələr bəzən acdığımız zaman yemək yeməkdə çətinlik çəkirik. Dərslər arası vaxt az olduğundan dükana və ya universitetin yeməkxanasına getmək mümkün olmur. Amma aramızda işin əvvəlcədən bilib, çantasını yeməklə dolduran, dərs zamanı yemək yiyən də olur.
Çöldə rahat yemək üçün gələk dərslərə bir yarım saat gecikim. Çünki bizdə dərslər arası zəng 10 dəqiqədir. Onu da çatdırıb, bufetə çatdırıb yemək ala bilmirik. Yaxud yemək yiyə bilmirik, çay içə bilmirik, kofi içə bilmirik. Məcbur olur dönər alaq və yaxud quru kekslər alaq. Onlarda dərs arası yeyirik. Yəni, həm fikrimiz yeməyə qarışır, həm əziyyət çəkirik, müəllimdən gizlədə gizlədə. Belə.
Olub ki, sən yemək yiyəndə müəllim bunu hiss eləyib.
Olub, bəli, çox olub.
Gündəlik hansı yeməklərə üstünlük verirsən? Quru, sulu, necə?
90% quru yeməklərdir. Sulu yeməklər gətirən deməklər ki, çox ret qallarda olur. Əsasən dönərdir. Biz yanını da bilirəm, mədə yanını da bilirəm, amma ondan başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni dönəri hazır alıb gedib yeyə bilirik içəridə. Başqa elə bir imkanımız yoxdur ki, başqa yemək alaq, məsələn, toyuq ətini gedib dərsdə yeyək.
Bizdə tənəffüs müddəti o az olduğundan 8-ci mərtəbəyə, 1-ci mərtəbəyə düşür və qalxmaq elə o özü 6 dəqiqə çəkir və biraz da o universitetdə tələbə çoxdur. Və bu müddətdə yemək yemək çox çətindir. Mən özüm də lənk yediyimə görə məqri qruplaşanda gezişir və çox vaxt elə o ağzımızda yemək girir içəri. Müəllim öz çox sağ olsunlar, çox su başa düşür. Çox su başa düşməndə deyib bir də olmasın və yaxud da belə bir şeylərlə yola verirlər. Amma yenə də olur problem olur ki, yəni ki, tənəffüs müddəti çox olsa və yaxud da bir xüsusi yemək saatı ayrılsa. Düzdür, bizdə xaricdə kimi o universitet kampusları yoxdur, amma yenə də nəzərə alınmalıdır da, tələbənin də yəni nəzərə alınmalıdır.
Tələbələr daha çox dönər, lahmacun, hamburger və digər bu kimi quru yeməklərə üstünlük verirlər. Universitetlərin yaxınlığında bu cür yeməklər satılan mağazalara, kafelərə də az qala hər addımbaşı rast gəlinir. Duru yeməklər isə elə universitetlərin yeməkxanalarında da nadir hallarda satılır. Satılanda isə alıcısı az olur.
Günləri əsasən bizim xalalarımızın bişirdiyi kotletlər, toyuqla bişirən yeməklər, ətli yeməklərə çox üstünlük verirəm. Demək olar ki, hər gün universitet vaxtında yemək yeyirəm burada.
Ən çox lahmacun, dönər, quru yeməklərə də belə çox sulu yeməklər üstünlük vermirəm, quru yeməklər yeyirəm.
Çox təəssüf ki, daha çox çöldə yeyirəm. Burdan çıxıram kursa gedirəm, oradan və yaxud da başqa bir şeyə. Yəni başqa fəaliyyətlərim olduğu üçün də elə çox vaxt çöldə yeyirəm. Maddi cəhətdən də problem olur. O uşaqlardan arıya xalalar sağ olsun bizə küsəş deyirlər. Belə bir vasitələrlə çıxırıq da vəziyyətdən problem olur.
Yeməyin keyfiyyətindən gəldiyi isə tələbələrin fikirləri heç də bir mənalı deyil. Bəzi tələbələr yeməkxanalardakı natəmizlikdən və yeməklərin dadsız olmasından şikayətləndi. Həm söhbətlərimiz arasında yeməkxanada çalışanlardan, onların hazırladıqları yeməklərdən ağız dolusu danışanlar da oldu.
Bizim universitetin yeməkləri ən ucuz yeməklərdir, belə eşitmişəm. Keyfiyyət də çox keyfiyyətlidir. Məsələn, burada bişirən küftə anamın küftəsindən demək olar ki, eynidir. Anam bişirdiyi küftə ilə.
5 dəqiqə bundan qabaq toyuq əti yemişəm, səhər tezdən evdə yeyə bilmədim, çünki dana gəlirdim. İndi çay içdim kekslə.
Sən qanilədi yedin.
Qismən qanilədi, bəli. Amma səhər yeməyinə uyğun desertlər də versək daha yaxşı olardı.
Gördüyünüz bu pirojnalarda yemişik, o xalalarımızın bişirdiyi pirojnalarda yemişik. Düzdür, keyfiyyət baxımından yəqin ki, o əvvəlki, necə deyirlər, keyfiyyəti verməsə də bizi qane eləyir, ən azı bizi tutur.
Keyfiyyət cəhətdən universitetin bufetinə razıyıq. Bufetdən də istifadə eləməyəndə kafelərdən də bəzən olur, yəni narazılıqlar olur. Amma ki, məcbur oluruq, öyrəşirik, ona görə bizə artıq adi gəlir, yəni heç bir problemsiz gəlir.
Təhlükə səhman cəhətdə heç bir problemimiz yoxdur ki?
Var. Var. Məsələn, gördüyünüz kimi də stəkanlar da çox elə ürəyatsız deyirlər. Qablar özləri.
Yeməklər var, yaxşıdır, amma biraz qiymət məsələsi var.
Qiymətə gəlmişkən, aldığın yeməyin qiyməti ilə keyfiyyət üstə düşür.
Kartof qızartması düzü düşür, amma o birisilər yəni bahat da. Bəzi yeməklər var, dolma var, qazan dibi deyirlər, elə yemək var ki, onlar bahadır. Amma yəni qiyməti ucuz olmalı, amma baha eləyirlər. Biraz çoxdur qiyməti ona görə. Ancaq kartof qızartması qanı eləyir bizi.
Keyfiyyətdən olsa da bilirik ki, o qədər də keyfiyyətli deyil, məcburi yeyirik də. Düzünsən, büfetdə düzənməli bir şey yoxdur. Almağa məsələn də xoşladığımız bir şey yoxdur. Bəziləndir məndən keyfiyyətinə çoxdur. İnanmırıq ki, yəni, elə yaxşıdır.
Maddi cəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sabah verəcək pulu. Onlar da şərait yadına verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalaların. Kotlet kimi və s. hədiyələri də olur, çörək kimi.
Stollardan narazıyam. Çünki bəzən baxırsan ki, təmizlənir, amma yenə də elə bir rəngin özü çirk olur. Çirk, stollar yəni yeniləşməlidir. Ümumiyyətlə, silsən də getmir o. Bir də ikincisi də ki, var ki, gəlsən, məcə, açsan, yemək istəyirsən, istəmirsən çöldə yesən. Gəlsən, görsən ki, hamı oturub söhbət edir, amma biz da qalırıq. Bufetin bir də odur. Biraz məsuliyyətsizdir də.
Bir də burada sos var idi və interesin sosu idi. Təklif elədilər ki, yaxşı olacaq. Yəni sos idim, ondan sonra mədənin ağzına diyamaq olmurdu.
Həkimlər isə deyirlər ki, hər gün yalnız quru və xüsusən də natəmiz yerdən alınan yeməkləri yemək bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, tibb elmləri namizədi həkim Faiq Əliyev deyir ki, Son zamanlar əksər tələbələrin düzgün qidalanmaması onlar arasında bağırsaq xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb olub. Faiq Əliyev tələbələrə yemək alarkən onun keyfiyyətinə xüsusi önəm verməyi və quru yeməklərlə yanaşı duru yeməklər də yeməyə məsləhət görür.
Fast foodun böyük hissəsini elə quru yeməklər təşkil edir. Quru yeməyin qəbulunu ümumiyyətlə qadağan eləmək olmaz, amma quru yeməkdən təbii ki, çox istifadə olunması məsləhət deyil. Əgər insan quru yeməkdən çox qidalanmaq məcburiyyəti qarşısındadırsa, o gərək onun ağız boşluğunda yaxşı həzm olunmasına xüsusi diqqət yetirsin. Yəni bu insanın birincisi dişləri sağlam olsun ki, o normal mexaniki deməli işləyə bilsin həmin qidanı. Və müəyyən qədər o tələsməməlidir, yaxşı çeynəməlidir ki, ağız boşluğunda həmin qidanın həzmi normal geçsin. Bundan əlavə, deməli, quru qidalarla qidalanan zaman yaxşı olar ki, hansısa bir maye qəbul eləməyi məsləhətdir. Deyək ki, o yeməyin ortasında hərdən çay da içə bilər, müəyyən meyvə şirəsindən istifadə edə bilər.
Həkim Faiq Əliyevin sözlərinə görə, düzgün qidalanmadıqda düşünmə və qavrama qabiliyyəti azalar, hətta yaddaş zəifliyi yarana bilər. Səhər yeməyini yemək isə mütləqdir. Hər gün mütəmadi olaraq səhər yeməyi yeyən insanlar digərlərinə nisbətən bacarıqlı olurlar. Səhər yeməyini yemək vərdişinə sahib olmayanlar isə diqqətlərini cəmləşdirməkdə çətinlik çəkir, yorğunluq kimi problemlərlə üzləşirlər. Bizdən deməkdir, bu məsləhətləri yerinə yetirmək isə sizin üzərinizə düşür. Tələbələrlə süfrə arxasında söhbət edənlər biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bəxtiyar, əvvəldə özün də qeyd etdin ki, Isaac-ın əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır və artıq bu ölkələrin sırasında Azərbaycan da adı var. Azərbaycanlı tələbələr, yəni bu imkandan hazırda istifadə edə bilirlərmi? Yəni digər üzv ölkələrdə təcrübə keçə bilirlərmi?
Mən sadəcə keçən illə bağlı bir məlumat vermək istəyirəm. Dediyim kimi, 3 nəfər Meet My Friend layihəsi çərçivəsində Türkiyəyə, sonra bir nəfər management sahəsi üzrə Almaniyanın Kerkhoff Consulting şirkətində təcrübə keçmişdi və bir nəfər də Ukraynada təcrübə keçmişdi. Bu, yeni üzv olan ölkələr arasında çox yaxşı bir göstəricidir. Lakin mən nəzərə alaraq ki, Azərbaycan tələbələrinin yüksək potensialı var, nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri dünyada lider göstəriciləridir. Mən inanıram ki, daha çox tələbə bu imkandan faydalana bilər. Sadəcə olaraq təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, üzv olduqdan sonra biz minimum fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan şəraiti hələ əldə edə bilməmişik. Yəni bizə müxtəlif sözlər verilmişdi, müxtəlif qurumlar tərəfindən dəstək sözləri. Hələ də biz bu dəstəyi görə bilmirik. Yəni ona görə biz bu imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edə bilmirik.
Azərbaycanlı tələbələr digər ölkələrə təcrübə keçmək üçün göndəriləndə bu ödənişsiz olur. Yoxsa
yəni,
burada da tələbə
ödəmir. Sadəcə olaraq bizdə 4 növ mübadilə var. Yəni bunlardan biri menecment sahəsi üzrə, burada daxildir maliyyə, mühasibat və s. və ilaxı. Sonra təhsil sahəsi üzrə müəyyən mübadilələr var. Bu da ödənişlidir. Yəni tələbəyə buna görə maaş verilir. Sonra texniki sahə üzrə proqramçılıq, sonra mühəndislik və s. sahələrdə mübadilələrdə ödəniş var. Sadəcə olaraq bir sahədə inkişaf sahəsi bu da qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan gənclər üçün nəzərdə tutulmuş bir mübadilədir. Bu sahədə maaş ödənilmir tələbəyə. Vəzinə tələbənin orada qalacağı müddətdə ona qalacağı yer və yemək xərcləri ödənilir.
Yəni tələbə özü heç nə ödəmir, hətta bəzən isə onun özünə maaş verirlər.
Bir çox halda ona maaş verilir, bəli.
Üzv ölkələr arasında məhz hansı ölkədə təcrübə keçməyi tələbə özü seçir? Yəni bu seçim azadlığı var?
Bu seçim tələbə bir forma doldurur və formada artıq qeyd edə bilər ki, hansı sahə üzrə və hansı ölkələrdə təcrübə mübadiləsində iştirak etmək istəyir. Amma tələbə nə qədər çox ölkə göstərirsə, nə qədər belə deyək, dünyaya açıq olursa, onun mübadilə proqramında iştirak eləmə şansı daha çox olur. Çünki bizdə sistemdə, bazada müxtəlif ölkələrdən müxtəlif imkanlar təqdim olunur. Əgər tələbə nə qədər çox ölkəyə getməyə hazır olursa, o qədər çox ölkədən gələn imkanlardan istifadə edə bilər.
Bəxtiyar, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri, Durna və Füsalə tələbələri arasında bir sorğu keçiriblər. Məncə bu sorğu elə sizin təşkilat üçün də maraqlı olar. Çünki sual belədir. Hansı sahə üzrə və hansı ölkədə təcrübə keçmək istərdiniz? Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Öz ixtisasınızla bağlı xaricdə hər hansı təcrübə keçmək istərdinizmi?
Bəli, iqtisadiyyatda oxuyuram. İqtisadiyyatla bağlı praktika yəqin ki, xaricdə oradakından güclü olar. Onların praktikası ilə bağlı orada işləmək istərdim. Baxım görüm, təcrübə yığmaq istərdim də.
Hansı
ölkənin təcrübəsi sanki daha çox maraqlıdır? Amerikadır, İngiltərə. Bu iki ölkədə keçmək istəyərdim praktikanı.
Mən özüm dillər müəssisinin tələbəsiyəm. 4-cü kursdan bizi təcrübəyə göndərlər, amma təcrübə dəqiq ünvanı olmur. Yəni tələbə özü tapmalı olur təcrübə yerini Azərbaycan, özü Azərbaycan. Yəni universitet təcrübə almaq üçün heç bir ölkəyə tələbələri göndərmir. Don bir pis cəhətdir. Təcrübə olmaq istəyərdim ingilis dili olan ölkələrdə. Məsələn, ola İngiltərə ola bilər, Şotlandiya, İrlandiya, ingilis dili olan ölkələrdə. Hansı ölkələr ki, ingilis olan ana dildir?
Təbii ki, keçmək istərdim. Mənim ixtisasım fəlsəfə ixtisasıdır. Qərbdə sosial elmləri çox böyük üstünlük verir. Çünki orada insan faktoru çox önə çəkilir. Lakin bizim ölkədə isə çox təəssüflər olsun ki, insan faktoruna biraz önəm az qiymət verirlər. Misal üçün mən göstərim. Qərbdə sosioloqlar, filosoflar, psixoloqlar çox böyük, cəmiyyətdə çox böyük nüfuza malikdirlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu problemlər geniş qabardılırmır və bu problemlər ictimai müzakirəyə çıxarılmır.
Hansı ölkənin təcrübəsi bu sahədə sanki maraqlıdır?
Təbii ki, Amerika. Amerikada fəlsəfəyə çox böyük qiymət var orada.
Mən özüm pedaqoji universiteti ingilis dili ixtisası üzrə 3-cü kursdayam, təhsil alıram və gələcəkdə özüm müəllimə olacam. Ona görə də istəyərdim ki, ingilis dilindən dərs deyəndə istənilən nəticəni əldə etmək üçün başqa ölkələrində təcrübəsini burada tətbiq etmək üçün daha yaxşı biliklər əldə etmək üçün xarici ölkələrdə, məsəl üçün İngiltərədə də təhsilinlə yaxından tanış olmaq olar, o təcrübə keçmək olar.
Təcrübə deyəndə ki, daha çox xarici ölkələr üstünlük verir. Mən çox da Amerika, çünki orada ixtisas kadr daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirirlər. Daha doğrusu, ixtisas kadr yetişdirirlər belə deyək. Sırf hüquqa orada daha çox yüksək qiymət verilir. Bu baxımdan, yəni ki, praktikanı ona keçməyə daha üstünlük verərdim.
Hər hansı sahə üzrə xaricdə təcrübə keçmək istərdim mi?
Bəli, çox istəyirdim xaricdə təcrübə keçmək. Əsasən də IT sahəsində tətbiq riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyəm. Elə buna görə də IT sahəsində, kompüter sahəsində xaricdə təcrübə almaq istəyərdim. Birincisi, bir IT mütəxəssisi kimi mənə Norveç maraqlıdır. Çünki C dilinin yaradıcıları, indi əsas ən güclü dillərdən biri, C dilinin yaradıcıları Norveçlidirlər. Eyni şəkildə Türkiyə, Amerika, Rusiya da seçərdim. Nəyə görə? Çünki həmin bu üç ölkə kompüter sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən biri hesab edilir. Söz yox, istəyərdim belə bir imkan yaradılmasını. Böyük də fərqi yoxdur. QHT-lər, dövlət xətti ilə əsas odur ki, bizim üçün imkan yaradılsın.
İstəyərdim bəli. Yəni elm sahəsində, kitabxana sahəsində olan bütün yeniliklərdən xəbərdar olam. Xüsusilə Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyada, İngiltərədə, xüsusilə Fransada. Çünki orada Nitsa vilayətində Beynəlxalq Kitabxanalar Assosiasiyası deyilən təşkilat var. Orada gedib bu sahədən olan bütün yenilikləri də əks etdirmək mümkündür. Çox istəyərdim orada təcrübə keçim. Avropada olan yeniliklərlə tanış olaq. Mümkün qədər, bacardığımız qədər də öz respublikamızda, elimizdə bacardığımız qədər onu tətbiq eləyək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bəxtiyar müsahiblərimizdən də eşitdik və bir daha əmin olduq ki, gənclərin böyük bir səsi, tələbələrin böyük bir səsi xaricdə təcrübə keçmək arzusundadırlar, istəyirlər. Sizin təşkilat vasitəsilə, yəni bu şansı, bu imkanı qazanmaq üçün gənclər nə etməlidirlər? Yəni təşkilata necə üzv olmalıdırlar?
Bizim təşkilata üzvlük yox. Sadəcə olaraq bizim təşkilat xətti ilə xaricdə təcrübə keçmək istəyən şəxslər bir tərcüməyə hallarına, ingilis dilində tərcüməyə hallarına, bir də bizdə standart bir forma var. Bu SN forma adlanır, yəni student nominee form. Bu formaları bizə elektron poçt vasitəsilə göndərməlidirlər. Mən elektron poçt ünvanımızı da xatırlada bilərəm. Yəni mənim şəxsi ünvanım ingilis hərfləri ilə bakhtiyar.hajiyev@isaac.net ünvanı göndərirlər və biz sonra həmin formaları nəzərdən keçiririk və əgər münasibdirsə tələbənin özü ilə əlaqə saxlayıb o formanı daxil edirik sistemə.
Bəxtiyar, baxmayaraq ki, Azərbaycanda Isaac nümayəndəliyi hələ gəncdir, qısa bir müddətdir ki, yaranıb, amma siz artıq Azərbaycanda bir neçə tədbirlər həyata keçirmişsiniz, məsələn, karyera günləri. Gələcəkdə də, yaxın gələcəkdə də belə bir tədbirlərin təşkili, keçirilməsi planlaşdırılırmı?
Mən əvvəlcə keçən il qeyd elədiyiniz kimi keçirilən tədbirlər haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. Biz yeni üzv olan 2006-cı ildə Isaac şəbəkəsinə 5 ölkə üzv oldu. Yəni 9 ölkə müraciət etmişdi, onlardan 5-i qəbul olundu. Onlar arasında ən çox, ən fəal nümayəndəliklərdən biri. Belə ki, biz karyera günləri keçirdik tələbələr üçün və burada işə götürən şirkətlərlə iş axtaran tələbələr arasında bir körpü yaratmağa çalışdıq ki, işə götürənlər hansı üstünlüklərə, hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər tələbələrdə. Bundan başqa biz Polşada keçirilən 58-ci beynəlxalq kongresdə iştirak elədik, Isaac-in beynəlxalq kongresində və kongres zamanı bir gün Global Kent adlı bir layihə keçirildi və bu zaman bu üzv olan 95 ölkənin hər bir nümayəndəliyi öz mədəniyyətini, tarixini, iqtisadiyyatını bu günü haqqında məlumat verirdi və biz yeni üzv olduğumuza görə həmin tədbirdə Azərbaycanın masasına həddən artıq böyük bir maraq var idi. Tədbirdə təxminən 4000-dən çox insan iştirak elədi. Varşavanın mərkəzində bir meydanda keçirilirdi və yerli mətbuat, istərsə də regional mətbuat bu tədbiri çox işıqlandırdı. Xüsusilə bizim masanın üzərində Qarabağlı bağlı qoyduğumuz kitabçalar onların daha çox diqqətini cəlb elədi və onu işıqlandırdılar. Ondan sonra oktyabr ayında Cleveland-də BMT-nin Global Compact təşəbbüsü çərçivəsində iş adamları və elm adamları üçün bir tədbir keçirildi. Bu da Biznes Müsbət Dəyişikliklərin Çarçısı kimi adlı bir qlobal forum idi. 400-dən çox qabaqcıl iş adamı və elm adamının iştirak elədiyi bir tədbirə 7 nəfər tələbə dəvət olmuşdu və bu tələbələr moderator rolunda çıxış eləməli idi. Mən çox sevinərək demək istəyirəm ki, həmin o moderatorlardan biri də elə mən idim və Isaac Azərbaycanı təmsil edirdim. Mən orada çalışırdım ki, həm Isaac Azərbaycanı, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə təmsil edeyim. Yaxınlarda isə bizdə may ayında 5-ci Qaradəniz Gənclər Konqresini Azərbaycanda keçirmək fikri var və bu artıq gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və indiyə qədər 4 belə kongres keçirilib, biri Yunanistanda, Türkiyədə, Bolqaristanda və Ukraynada. Amma 5-ci bu layihə, yəni 5-ci kongres digər 4-dən çox fərqlənəcək. Yəni birinci olaraq təşkilat səviyyəsindən, təşkilatı baxımından, ikinci olaraq orada iştirak edən qonaqlar, yəni daha yüksək səviyyəli insanlar orada iştirak edəcək, dövlət nümayəndələri və yaxud iş adamları baxımından və biz nəzərdə tuturuq ki, bu kongres sonunda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər və orada müşahidəsi statusunda olan dövlətlərdən, dövlətlərin gənclərindən ibarət bir forum yaransın, yəni yeni bir təşkilat yaransın və o təşkilatın qərargahı Bakıda yerləşdirilsin. İnanıram ki, bu kongres çox uğurla həyata keçiriləcək və bu təşkilat da Azərbaycanda yaranacaq.
Bu təşkilatın yaranması Azərbaycan gənclərinə nə vəd eləyir?
Bu təşkilatın yaranması yeni bir gənclər üçün yeni bir platformadır ki, bu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı biraz pasiv mövqe tutmuş belə deyək bir təşkilat idi. Onu biraz canlandırmaq və gənclər vasitəsilə regionda əməkdaşlığın artırılmasına nail olmaq. Ondan əlavə Azərbaycan həqiqətlərini başqa bir, yeni bir beynəlxalq təşkilat vasitəsilə dünyaya çatdırmaq vəd edir.
Bəxtiyar, çox sağ ol verişə gəldiyinə görə, ətraflı məlumata görə təşəkkür eləyirəm sənə.
Siz də sağ olun.
Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, bu dəfəki 14-24-ün qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyev idi. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.